Barbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები, მოკლედ. სეულში დასრულდა დიდი ოცეულის სამიტი. ბირმაში შესაძლოა გაათავისუფლონ დისიდენტი აუნ სან სუჩი. საქართველოში გაერკვა მედიის მფლობელთა გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის შინაარსი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში დასრულდა დიდი ოცეული სამიტი. მსოფლიოს ყველაზე მაღალ განვითარებული ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოების ლიდერები შეთანხმდნენ, თავი შეიკავონ თავიანთი ვალუტების კონკურენტული დევალვაციისგან. როგორც შეხვედრის შედეგად მიღებულ საბოლოო განცხადებაში ვკითხულობთ, ქვეყნები მზადყოფნას გამოთქვამენ იხემძღვანელონ ბაზრის ნაკადნახევი გაცვლითი კურსებით. თუმცა ექსპერტები ხაზს უსვამენ, რომ დოკუმენტის ზოგი დებულება ბუნდოვანია და ჯერ კიდევ დიდია მოუგვარებელი საკითხების რიცხვი. სავალუტო ბაზრებზე სტაბილურობის შენარჩუნების გარდა სამიტის მონაწილეებმა იმშელეს მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დაძლევასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებსაც. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. ბირმაში დემოკრატიზაციის მხარდამჭერების წარმომადგენელ ტინ ოოს განცხადებით ბირმის მართულმა გენერლებმა ხელი მოაწერეს დისიდენტ ან სან სუჩის გათავისუფლების ორდერს. ტინ ოოს, რომელიც ან სან სუჩის პარტიის ეროვნული ლიგა დემოკრატიისთვის თავმჯდომარის მოადგილეა, არ უთქვამს, როდის მოეწერა ხელი ორდერს, არ როდის შეიძლება გამოუშვან ცნობილი დისიდენტი. პარტიის შტაბინასთან 300-მდე ადამიანი შეიკრიბა. 200-მდე მხარდამჭერი კი ან სან სუჩის სახლთან მივიდა, სადაც მას უშიშროების ძალები დარაჯობენ. ან სან სუჩი შაბათს, ანუ ხვალ, ამოეწურება შინაპატიმრობის ვადა. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი უკანასკნელი 21 წლის განმავლობაში 15 წელი ციხეში ან შინაპატიმრობაში იმყოფება. დღეს ქაბულში თვითმკვლელმა ტერორისტმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქა საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის ბადრაგის მახლობლად. ავღანეთის სადაცვის სამინისტროს სამომადგენლის თქმით, თავდასხმის სამიზნე ბადრაგი იყო, მაგრამ ავტომანქანა ნაადრევად აფეთქდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრნენ ავღანეთის ჯარისკაცი და ნატოს სამხედრო მოსამსახურე. მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მიჰაი გიმპომ ნატოს მოუწოდა მხარი დაუჭიროს მოლდავეთის ძალისხმევას, რომლის მიზანიცაა რუსეთის ჯარების გასვლა მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონ დნესტრის პირეთიდან. მიჰაი გიმპო ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფო გრასმუსენისადმი წერილობით მიმართვაში აღნიშნავს, რომ რუსეთს არ შეუსრულებია 1999 წელს ეუთოს სტამბოლის სამიზე დადებული პირობა, რომ 2002 წლამდე გაიყვანდა ჯარებს დნესტრის პირეთიდან. გიმპოს თქმით, რუსეთის ჯარები პერმანენტულ საფრთხეს უქმნიან მოლდავეთს და ეხმარებიან დნესტრის პირეთის სეპარატისტულ რეჟიმს. რუსეთს 1500 კაციანი სამხედრო კონტინგენტი ჰყავს დნესტრის პირეთში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ხამის 12 საათი და 3 წუთია თბილისში. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით ვაგრძელებთ. დღეს გაერკვა შინაარსი იმ კანონპროექტისა, რომლის მომზადებაც საქართველოში მედიის მფლობელების ვინაობის შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად პარლამენტის თავმჯდომარემ 26 ოქტომბერს დაავალა რამდენიმე კომიტეტს. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაქიშვილის განმარტებით ლიცენზიის მისაღებად განაცხადის წარდგენა აეკრძალება ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ კომპანიას. ამასთან ის იურიდიული პირები, რომლებიც ლიცენზიას მოიპოვებენ, თავად კი არ არიან ოფშორში რეგისტრირებულნი, ვალდებული იქნებიან საზოგადოებას მფლობელების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ. რაც შეეხება ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში მედია საშუალებებს უკვეფლობენ, მათ ახალ კანონმდებლობასთან შესაბამისობისთვის სავარაუდოდ 6-თვიანი ვადა დაუწესდებათ. საქართველოში მედია გარემოს გასაუმჯობესებლად მომზადებული 8 კანონპროექტი დღეს პარლამენტს წარუდგინა მედიის ექსპერტების და იურისტების საინიციატივო ჯგუფმა. მისი ერთ-ერთი წევრის, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის შეფასებით, ქართულ მედიას კომპლექსური პრობლემები აქვს და მათი მოგვარებაც კომპლექსურად უნდა მოხდეს. საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებული კანონპროექტები შეეხება ფინანსურ გამჭვირვალობას, სახელმწიფო სახსრების მართლზომიერ ხარჯვას, ლიცენზირებას სასამართლო დავებს, მონოპოლიებს, მონოპოლიის მხრივ არსებულ პრობლემებს და საჯარო ინფორმაციის მიღებას. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. გიამბობთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის მიზნადაც სახელდება საქართველოში მედია საშუალებების მფლობელთა ბინაობის დადგენა. წარმოგიდგენთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც პოლიტიკური მიზნები აქვს.
ამ ორგანიზაციის თავი ამოცანა იქნება, რომ საქართველოს არათუ ყველა რეგიონში, არამედ ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა უბანში იყოს წარმოდგენილი ოპოზიცია აქტივისტებით, წარმომადგენლებით.
ვისაუბრებთ ასევე დიდი ოცეული სამიზე ის სამხრეთ კორეაში, სეულში ჩადა.
China spends enormous amounts.
ჩინეთი უზარმაზარ თანხებს ხარჯავს საბაზრო პროცესებში ჩარევაში და იუანის ღირებულებას დაბალ ნიშნულზე აჩერებს. ჩვენ კი ვაცხადებთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩინეთი თანდათან გადავიდეს საბაზრო პრინციპებზე დამყარებულ
სისტემაზე.
შემდეგ უკვე მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ მიშინა არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დღეს დარეგისტრირდა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ცვლილებები უნდა შევიდეს საქართველოს კანონში მაუწყებლობის შესახებ. ცვლილებების პროექტი მიზნად ისახავს მედია საშუალებათა მფლობელების ვინაობის დადგენას, მაგრამ მასში არაფერია ნათქვამი ამა თუ იმ მედია საშუალების დაფინანსების გამჭვირვალობაზე, რასაც სხვა არაერთ საკითხთან ერთად საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფი მოითხოვს. რეალობა ცხადყოფს, რომ პარლამენტის ორი კომიტეტის მიერ შექმნილი პროექტი მხოლოდ ნაწილობრივ ითვალისწინებს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ 26 ოქტომბერს გახმაურებულ ინიციატივას. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
26 ოქტომბერს, როდესაც მედიის დამოუკიდებლობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ახალი ინიციატივა გაახმაურა, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საზოგადოების ინფორმირების აუცილებლობა ორი მთავარი მიმართულებით განსაზღვრა.
ვინ არის საქართველოში მოქმედი მედია საშუალებების ფლობელი, რა ადამიანი ან რომელი ადამიანთა ჯგუფებით განან მედია საშუალებების უკან იქნება ეს ტელევიზია, გაზეთი თუ ნებისმიერი სხვა საშუალება და როგორ ხდება ამ საშუალებების დაფინანსება.
შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მომზადება დავით ბაქრაძემ იმ დღეს იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის საპარლამენტო კომიტეტებს დაავალა. მუშაობისთვის მათ ორკვირიანი ვადა მიეცათ. ხსენებული კომიტეტების მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც პარლამენტის ბიუროს ხდომამ 12 ნოემბერს დაარეგისტრირა, მედია საშუალებების ფლობას მართლაც უკრძალავს ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ გაურკვეველი წარმოშობის კომპანიებს, ხოლო სხვა დანარჩენებს ფლობელობის სქემაში განხორციელებული ცვლილებების დროულად გამოქვეყნებას ავალებს. მაგრამ კანონპროექტში არაფერია ნათქვამი იმავე მედია საშუალებების დაფინანსების წყაროების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. პროექტის ერთ-ერთი თანაავტორი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ მედიასთან დაკავშირებული დღეს მოქმედი საკმაოდ სრულყოფილი და ლიბერალური კანონმდებლობის გათვალისწინებით პროექტის მომზადების დროს მსგავსი საჭიროება არ გამოვლინდა.
ჩვენი კანონმდებლობით ეს საკითხი დარეგულირებული არის, თუმცა ბუნებრივია გამართება კონსულტაციები.
ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს იმასაც, რომ თუკი გამჭვირვალე ხდება ამა თუ მედია საშუალების მფლობელის ვინაობა, მაშინ ძნელი აღარ იქნება მოზიდული ფინანსების გზების დადგენაც. თუმცა ასეთი სავარაუდო მიდგომები არასაკმარისია საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფისთვის, რომელმაც 12 ნოემბერს პარლამენტში საკუთარი საინიციატივო პაკეტი შეიტანა. ამ პაკეტისთვის მედია ექსპერტებმა და იურისტებმა 8 პროექტი მოამზადეს. საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი და გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში თვლის, რომ მედიის პრობლემები კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მარტო ოფშორებში რეგისტრაციის გახსნა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ეს პრობლემები გადავჭიროთ. ჩვენ ჭირდება ფინანსური გამჭვირვალეობა და კიდე უამრავი სხვა, ასე ვთქვათ, საკითხის შეცვლა. ლიცენზირება არის ძალიან პრინციპული, სახელმწიფო სახსრების ხარჯვა ძალიან სერიოზული პრობლემა, მონოპოლიების საკითხი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, სასამართლოა სერიოზული პრობლემა, მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემებია.
ლაშა ტუღუშის საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფი აპირებს აქტიურად ჩართოს იმ განხილვებში, რომელიც საპარლამენტო კომიტეტების მიერ მომზადებულ პროექტთან დაკავშირებით გამართება. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეროვნული საბჭოს ბაზაზე დაფუძნდა ახალი ორგანიზაცია თავისუფალი საქართველო, რომლის მთავარი მიზანი მასში გაერთიანებულ კონსერვატორული პარტიის და ხალხის პარტიის მიზნებს ემთხვევა. მიზანია პროცესებში, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართვით, დღევანდელი რეჟიმის შეცვლა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას თავისუფალი საქართველო, რომელიც ეროვნული საბჭოს ბაზაზე ყალიბდება და რომელსაც კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავაუ ხელმძღვანელებს, ასეთი სტრატეგიული ამოცანა აქვს. პოლიტიკით დაკავებულნი არ იყვნენ მხოლოდ პოლიტიკოსები.
საქართველოს გათავისუფლება სააკაშვილის რეჟიმისაგან, ეს არის საქართველოს თითოეული მოქალაქის საქმე. ამიტომ ჩვენი ამოცანა იქნება ამ წინააღმდეგობის მოძრაობაში ჩავრთოთ რეგიონები, ჩავრთოთ ახალგაზრდობა, ჩავრთოთ ის ჯგუფები ჩვენი საზოგადოებისა, რომელიც დღეს შედარებით ნაკლებად არიან ჩართული ამ პოლიტიკურ პროცესში და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ წარმატების საიდუმლო არის სწორედ იმ ძველ სიბრძნეში, რასაც ეწოდება ძალა ერთობაში. ამიტომ უახლოესი დღეებიდან უკვე ჩვენ ვიწყებთ ეროვნული საბჭოს ეგიდით კოორდინირებულ საქმიანობას, რომლის მთავარი ამოცანაც იქნება, რომ გამოვიყვანოთ პოლიტიკური ბრძოლის ყველა საშუალება, იქნება ეს აქციები, იქნება ეს პოლიტიკური პროცესი ერთი საერთო მიზნისათვის, სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლისათვის.
ესეც მთავარი მიზანი და კიდევ ერთი მცდელობა ამ მიზნის მიღწევისაკენ. როგორც ახალი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კახა კუკავა ამბობს, ისინი საქართველოს მთელ ტერიტორიას მოიცავენ.
ამ ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა იქნება, რომ საქართველოს არათუ ყველა რეგიონში, არამედ ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა უბანში იყოს წარმოდგენილი ოპოზიცია აქტივისტებით, წარმომადგენლებით და როდესაც დაიწყება აქტიური პოლიტიკური სეზონი და ეს იქნება ძალიან მალე, ჩვენმა ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ამ პროცესში ჩართული იყოს საქართველოს მთელი ტერიტორია.
გზა, რომელსაც ორი პოლიტიკური ძალა, ხალხის და კონსერვატიული პარტიები დაადგნენ, ასეთია. ისინი აერთიანებენ ყველა მათხელთ არსებულ რესურსს, ფინანსურს, პოლიტიკურსა და ორგანიზაციულს და ქმნიან ერთგვარ მოძრაობას, არასამთავრობო ორგანიზაციას, სადაც ყველა მსურველს ეპატიჟებიან.
დღეს დაქსაქსულობა არის დამოკიდებულება, რომ აი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლა ხელს უშლის პოლიტიკური აქციების ჩატარებას და პირიქით ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ ერთი მეორეს ხელს არ უშლის პირიქით, ეს კოორდინაციის შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ეფექტურად იქნას გამოყენებული, რათა შეიცვალოს არსებული რეჟიმი და ამ ქვეყანაში დამყარდეს დემოკრატიული მართველობა.
ამბობს კონსერვატორების ლიდერი ზვია ციციკური. თავისუფალ საქართველოს გაწევრიანებისაკენ მოუწოდებს ყველას ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილიც.
ოპოზიციის სისუსტე არის ილუზია. იმიტომ რომ მასობრივი აქციები არ ტარდება, ამ აქციებს მომზადება უნდა, როდესაც აქციებზე გამოდის ხალხი, ოპოზიცია არის ძლიერი და ხელისუფლება სუსტება და უკანიხებს. როცა მასობრივი აქციები არ ტარდება, პირიქით ხდება. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის ორგანიზება, ჩვენ სწორედ იმიტომ ვქმნით ორგანიზაცია თავისუფალ საქართველოს, საქართველოს თითოეულ სოფელში, თითოეულ უბანში იყოს ადამიანი, რომელიც აქტიურად ჩაერთვება ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და არ ვთხოვთ ამ ადამიანს, რომ მანდანს პარტიის წევრი გახდეს.
ახალი ორგანიზაციის ლიდერებს მყარი ერთობის იმედი აქვთ და აცხადებენ, რომ შემდეგი პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმ შეექმნება, მხოლოდ თბილისის ცენტრში მიმდინარე მოვლენებით არ იქნება განპირობებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამხრეთ კორეის დედაქალაქში სეულში დასრულდა დიდი 20-ული სამიტი, ანუ მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს ამ სამიტის შედეგებს.
სამხრეთ კორეაში, სეულში გამართული ორდღიანი სამიტის ბოლოს დიდი 20-ულის ქვეყნების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ თავს შეიკავებენ ვალუტების კონკურენტული დევალვაციისგან. ერთობლივ დეკლარაციაში ისინი აცხადებენ, რომ შეიმუშავებენ ზოგად პრინციპებს, რომელიც ვაჭრობაში იმ მნიშვნელოვანი დისბალანსის აღმოფხვრისკენ იქნება მიმართული მსოფლიოს ეკონომიკის ზრდას, რომ აფერხებს. თუმცა დეკლარაციაში არ არის გათვალისწინებული შეერთებული შტატების წინადადება სახელმწიფოებს ლიმიტები დაეწესებინათ სავაჭრო დეფიციტსა და მოგებაზე. ამ წინადადებას მსოფლიოს ორი უდიდესი ექსპორტიორი ქვეყანა, ჩინეთი და გერმანია აღუდგა წინ. სავაჭრო დისბალანსის ირგვლივ დისკუსიის მთავარი თემა ვალუტის გაცვლის კურსები იყო. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ჩინეთის ვალუტა იუანი ხელოვნურად არის დასუსტებული, რაც ჩინელ ექსპორტიორებს უსამართლო უპირატესობას ანიჭებს. პეკინს კი ამით უზარმაზარი უცხოური რეზერვების დაგროვების საშუალება ეძლევა. ეს კრიტიკული მოსაზრება ობამამ პარასკევის პრესკონფერენციაზეც გაიმეორა.
China spends enormous amounts of money intervening in the market.
ჩინეთი უზარმაზარ თანხებს ხარჯავს საბაზრო პროცესებში ჩარევაში და იუანის ღირებულებას დაბალ ნიშნულზე აჩერებს. ჩვენ კი ვაცხადებთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩინეთი თანდათან გადავიდეს საბაზრო პრინციპებზე დამყარებულ სისტემაზე.
Transition to a market-based system.
მაგრამ შეერთებული შტატები თავის მხრივ ჩინეთის და სხვა ქვეყნების მხრიდან ხდება კრიტიკის ობიექტი. ეს ქვეყნები ვაშინგტონს დებენ ბრალს დოლარის ღირებულების დაწევაში. ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკის, ფედერალური რეზერვის განცხადებით ის ამერიკის ეკონომიკაში კიდევ 600 მილიარდ დოლარს ჩადებს, რათა ზრდის სტიმულირება მოახდინოს. ამ ნაბიჯის გვერდითი მოვლენა კი დოლარის ღირებულების დაცემაა. თუმცა ამერიკელი ოფიციალური პირები ამ ნაბიჯს ვალუტის გაცვლის კურსში ჩარევად არაფასებენ და აცხადებენ, რომ დოლარის ღირებულებას ბაზარი თავისუფლად განსაზღვრავს. ყოველივე ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით ალბათ გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ სეულის სამიტის ბოლოს მიღებული დეკლარაცია მწვავე საკითხებს გვერდს უვლის და ქვეყნებს პირდაპირ არ მოუწოდებს ვალუტების დევალვაციის შეწყვეტისკენ. შესაბამისად, ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის უთანხმოება ღიად რჩება.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო დიდი ოცეული სამიტზე, რომელიც სეულში ჩატარდა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ძვირფასო მსმენელებო, მეათე სტუდიაში გიწვევთ. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტ ხანდო გამოშვებაში ჯერ გიამბობთ მიმართვაზე, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი ქართველების უხუცესთა საბჭომ გაავრცელა. ეს არის მიმართვა აფხაზების უხუცესთა საბჭოსადმი.
ჩვენ უნდა მიუდგეთ იგივე ჩვენებული აფხაზურ ქართული ტრადიციებით ერთმანეთს, არა ევროპიდან შეძენილი სიტყვებითა და ციტატებით.
გავიხსენებთ ადამიანს, რომელმაც ხანდაზმულმა შეისრულა ოცნება. ფივი ზალდასტანიშვილი 60 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და დაარსა სასწავლებელი, რომელმაც ბევრ ახალგაზრდას აუსრულა ოცნება.
მასუნდა, რომ ქართველებს განათლება ახალგაზრდა ბავშვებს მიიღოთ არა უცხოეთში, არამედ საქართველოში, ქართულ მიწაზე, ეს იყო ქართლო უტეხისულის ადამიანი.
შემდეგ მოისმენთ ინტერვიუს საუბარს ამერიკელ მწერალ მაიკ კანინგემთან. ის ბოლო ხანს ეწვია რადიო თავისუფლების პრახის შტაბინას. კანინგემს დიდი აღიარება ხვდა წილად ამ 10-ოდე წლის წინ გამოქვეყნებული რომანით „საათები“, რომლის ეკრანიზაცია მოსკარიც დაიმსახურა.
I think in our souls we probably have no genders.
დიახ, ფიქრობ, რომ ჩვენ სულებს სქესი არ აქვთ. რომანს კი შეუძლია ადამიანში ისეთ სიღრმეებს ჩაწვდეს, რომ სწორედ მისი სული დაგვანახოს.
დაბოლოს, ქართულ ფილმზე ვისაუბრებთ, თბილისურ პრემიერაზე ლევან თუთბერიძის ფილმისა „უშენოდ მგონი მოუკვდები“.
ეს არის ფილმი ალბათ აი მოკლედ რო ვთქვა ბედის წერაზე. ასევე სიყვარულზე. მე მაგალითად ყოველთვის მაინტერესებდა ადამიანის სიცოცხლის ბოლო დღე როგორი არის ხოლმე.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ძვირფასო მეგობრებო, ძმებო, ასე ეწყება მიმართვა აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოსადმი, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი ქართველების უხუცესთა საბჭომ გაავრცელა. ადამიანები, ვისაც ომამდე აფხაზეთში კარგად იცნობდნენ, მოუწოდებენ პირდაპირ აფხაზებს, პირდაპირი დიალოგისკენ და ფიქრობენ, რომ შერიგების რესურსი ჯერ არამოწურულა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
სიალავ შტაბალაით ასაბსტა იყაზაით ხარა აბჩარა ათინჩრე იაბზე აბაბარე.
ეს რას ნიშნავს?
მშვიდობას, დღეგრძელობას, გამარჯობა და კეთილ განწყობას უსურვებ.
17 წლის შემდეგ ამსურვილებს ქართველ უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე კონსტანტინე მარშავა თავის აფხაზ მეგობრებს, აფხაზ უხუცესებს და ზოგადად აფხაზებს უგზავნის თბილისიდან. მის გვერდით არიან ადამიანები, რომელთა სახელები აფხაზეთში დარჩენილი აფხაზი უხუცესებისათვის კარგად არის ცნობილი. უბრალოდ ჩამოვთვლი. მამანტი ჯოლია, გურამ გვეტაძე, ოთარ ვახანია, ნოდარ ემუხვარი, ნაპოლეონ მესხია, მირიან ჯალაღონია, ლორენცო შარანგია, კონსტანტინე გულუა, შერმადინ ბაწაღუა, ბორის დიდიშვილი, ტერენტი ხუბუა. ეს არის ხალხი, რომელთა ცხოვრების უდიდესი ნაწილი აფხაზეთთან არის დაკავშირებული. სწორედ ისინი აწერენ ხელს მიმართვას აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოსადმი და მათგან გამოხმაურებას ელიან.
ეს მიმართვა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ დაკარგული გვა ყოველგვარი კავშირი აფხაზებთან. ყველიან გაზეთებში, რადიოშიც, ტელევიზიაშიც, აი ჩვენ ვიწყებთ დღეს მოლაპარაკებას, და ER კამპანია არავით არის მოლაპარაკება არ მიზის. თავარი არის რომ ჩვენ უნდა აღვადგინოთ აფხაზებთან ძველი ურთიერთობები. მოლაპარაკება უნდა დავიწყოთ. პირველად დასაკვირულია ჩვენ ვერ დავსვამთ ისეთ საკითხებს რომ უცბად არ გაგღიზიანდეს ჩვენს, არ გაგღიზიანდეს აფხაზები. პირველი გაცნობა უნდა იყოს გაცნობიტი ხასიათის. და თუ იქ წამოიჭირა საკითხები, დასაკვირულია იმასაც უნდა მოუაროთ ჩვენ რბილად, ლაკონურად, სწუბუქად და სიყვარულის ამბავში უნდა იყოს ეს ყველაფერი და არა რაღაც კონფრონტაციისა და ერთმანეთსადმი შეჯიბრების. არ შეიძლება ეს არ შემთხვევაში.
ასე ფიქრობს აფხაზეთის ქართველ უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მამანტი ჯოლია წლების შემდეგ. ციტატა მიმართვიდან. კონფრონტაციის გაგრძელებასა და სიძულვის არავისთვის მოაქვს იკეთე, მით უმეტეს აფხაზებისა და ქართველებისათვის. აუცილებლად მიგვაჩნია მოინახოს გამოსავალი შექმნილი ჩიხიდან. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენი მხრიდან დაშვებული შეცდომების ნაწილის აღიარებაზე, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 1992-93 წლებში. გთავაზობთ შევხვდეთ ერთმანეთს პირისპირ, შუამავლების გარეშე და ერთად ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ უნდა აღვადგინოთ ნორმალური ურთიერთობები და ერთობლივი მშვიდობიანი თანაცხოვრება. ქართველი უხუცესები ამბობენ, რომ აფხაზებს და ქართველებს საერთო მეგობრობის ენა აკავშირებთ. ენა, რომელიც მათ თაობას არ დავიწყებია.
აფხაზი ხალხი ძალიან ნაკლებად წირავენ მეგობარს. აფხაზი ხალხი ძალიან ერთგულია ძველი მეგობრობისა და ტრადიციების. ჩვენ უნდა მიუდგეთ იგივე ჩვენებური აფხაზურ-ქართული ტრადიციებით ერთმანეთს, არა ევროპიდან შეძენილი სიტყვებითა და ციტატებით, არამედ მამაპაპეული სიტყვებით, რა ჩვენ წინაპრებს ულაპარაკია და როგორც ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. ნათესაური კავშირები არიან, ნათმირონია, აფხაზი ერი და ქართველი ერი გადაჭაჭულია ძალიან.
კონსტანტინე მარშავა პირველ შესაძლო შეხვედრაზე ფიქრობს. ეს შეხვედრა მძიმე, მაგრამ გადამწყვეტი იქნებაო, ამბობს უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე. ქართველ უხუცესთა საბჭო აფხაზეთში დაბრუნების მსურველთან ნდობის აღდგენისა და შერიგების ფონდის ბაზაზე დაარსდა. თავად ფონდსაც, როგორც მისი ხელმძღვანელი ოლეგ ჯოლია ამბობს, ერთი გამოკვეთილი მიზანი აქვს: შერიგება.
ჩვენ შევქმნით ეს პატიოსანი ძენი ხალხის თამადობით, რომ შერიგების პროცესი რომ დაიწყოს.
აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე კონსტანტინე ოზგანი პასუხად ამბობს, რომ ერთი კვირის წინ აფხაზეთის უხუცესთა საბჭომაც გაავრცელა განცხადება, რომელიც წლების განმავლობაში განვითარებული მოვლენების ანალიზია და რომ შესაძლოა სწორედ ეს გახდა ქართველ უხუცესთა საბჭოს მიმართვის მიზეზი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ ქართველ უხუცესთა საბჭოს წევრებს შეხვდებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საუბრის თემა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება იქნება.
Я в принципе знаком с содержанием заявления Совета.
მე ვიცნობ ქართულ უხუცესთა ამ მიმართვის შინაარს, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა მიეთითებინათ, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. თუ იმ დასკვნამდე მივიდოდნენ, რომ უნდა დაისვას საქართველოს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი, მაშინ ამ მიზეზით შეხვედრა ღირს. სხვაგვარად, ჩუამავლის თუ მისგარეშე შეხვედრის აუცილებლობას ვერ ხედავ. რაც შეეხება ამ მიმართვის შინაარს, ეს მათ 1992 წლის აგვისტოში უნდა გაეკეთებინათ, როცა ომი დაიწყო.
ვიმედოვნებთ, რომ გამოგვეხმაურებით. სიტყვა თქვენზია. და მაინც ასეთია ქართველ უხუცესთა საბჭოს მიმართვის ფინალური სიტყვები. ახლა სიტყვა აფხაზებზია. ეგა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რამდენიმე დღის წინ, 6 ნოემბერს, ქართულ-ამერიკულმა აკადემიამ კიდევ ერთხელ შეკრიბა დაინტერესებული საზოგადოება გივი ზალდასტანიშვილის მისი 8 წლის გასახსენებლად. Бизнесменმა, რომელმაც 60 წელზე მეტი გაატარა ემიგრაციაში, ბოლოს მაინც შეძლო სამშობლოში დაბრუნება, მთელი სიცოცხლის ოცნების სასრულება. თბილისში 9 წლის წინ გივი ზალდასტანიშვილის ძალისხმევით დაარსებულმა ქართულ-ამერიკულმა აკადემიამ მის დამაარსებელთან ერთად უკვე მრავალი სტუდენტის ოცნება გააცოცხლა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ადამიანმა ცხოვრებაში იმდენს უნდა მიაღწიოს, რომ სხვების დახმარებაც შეძლოს. ეს იყო გივი ზალდასტანიშვილის ცხოვრების კრედო. ამბობენ ისინი, ვინც გივი ზალდასტანიშვილს პირადად იცნობდა. ამ ვიდეის განხორციელებას ცდილობდა ის მთელი ცხოვრების განმავლობაში. გივი ზალდასტანიშვილის ოჯახი ოქტომბრის რევოლუციის დროს საფრანგეთში ემიგრაციაში წავიდა, იქიდან კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა. ცხოვრების წლები მან ამერიკაში გაატარა და უკვე ხანში შესული დაბრუნდა სამშობლოში იმისათვის, რომ აესრულებინა მთავარი ოცნება, დაეარსებინა სასწავლებელი, რომელიც ისეთ მოქალაქეებს აღზრდიდა, რომელიც დასავლურ ღირებულებებს ნაზიარები კვლავ საქართველოს მოახმარდა ცოდნასა და გამოცდილებას. Სწორედ ამ მიზნით, იმ დროს, როცა საქართველოში ელემენტარული ყოფითი პირობები არ არსებობდა, გივი ზალდასტანიშვილს გაუჩნდა იდეა, დაეარსებინა ქართულ-ამერიკული აკადემია. იდეა 2001 წელს განხორციელდა და დღეს აკადემიის კურსდამთავრებულთა უდიდესი უმრავლესობა ცნობილი ამერიკული და ევროპული დიპლომების მფლობელია. ის, რომ აკადემია დღეს უკვე თვით გენერირებად ორგანიზმს წარმოადგენს, სწორედ იმ საძირკვლის დამსახურებაა, რომლის ჩაყრაც გივი ზალდასტანიშვილმა შეძლო მის თანამოაზრეებთან ერთად. ერთ-ერთი პირველი, ვინც გივი ზალდასტანიშვილის იდეას მხარი დაუჭირა და მიუხედავად დიდი სირთულეებისა ირწმუნა იდეის რეალურობა, მამუკა ხაზარაძე იყო. ის დღეს ქართულ-ამერიკული აკადემიის მსრულველთა საბჭოს თანათავმჯდომარეა. მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ გივი ზალდასტანიშვილის მონდომება და მისი დამარწმუნებლობის ძალა მართლაც გადამდები იყო.
მასუნდა, რომ ქართველებს განათლება ახალგაზრდა ბავშვის მიიღოთ არა უცხოეთში, არამედ საქართველოში, ქართულ მიწაზე. მე მართლა აღთვანებული ვარ იმ დღეებით და იმ წლებით, რაც მასთან აკავშირებდა. ეს იყო მართლა უტეხისულის ადამიანი. საერთოდ ნათქვამია, ადამიანი იმით კი არ ფასდება, რა სახელით მოდის, არამედ იმით ფასდება, თუ რა სახელით მიდის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლა იმ ადამიანებს შორისა, რომელსაც ძალიან დიდი სახელი დატოვა აქ.
ის, რომ ქართულ-ამერიკულმა აკადემიამ შეიძლება ითქვას გაამართლა მისი დამფუძნებლის მოლოდინები, საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს საზოგადოებრივი საქმეების უფროსის სინტია ვიცლეის სიტყვებით მოწმობს, რომელიც გივი ზალდასტანიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოს ესწრებოდა. გივი ზალდასტანიშვილის სურვილი აღეზარდა თაობა, რომელიც ქართულ ტრადიციებზე დააშენებდა საუკეთესო დასავლურ ღირებულებებს და რაც მთავარია, ამ ცოდნას ისევ საქართველოს მოახმარდა, შედგა.
This school is unique. It is a mix of the best.
ამერიკული აკადემია ნამდვილად უნიკალური სკოლაა. ეს არის ქართული და ამერიკული განათლების საუკეთესო ნაზავი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლა ასწავლის სტუდენტებს იყვნენ აქტიურად ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რათა მათ დიდი მონაწილეობა მიიღონ სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში. ამერიკის საელჩო ძალიან ამაყობს, რომ მნიშვნელოვან მხარდაჭერასა და დახმარებას უწევს სკოლას და შესაბამისად საქართველოსთვის ამ უნიკალური ინსტიტუციის მშენებლობას.
Of this unique institution in Georgia.
ქართულ-ამერიკულ აკადემიაში დღეს 200-მდე მოსწავლე სწავლობს. მათ ნაწილს ახსოვს მოხუცი, რომელიც ასაკის მიუხედავად ენერგიას ასხივებდა და სხვებსაც უზიარებდა. სტუდენტები, რომლებიც გივი ზალდასტანიშვილს იხსენებდნენ, ამბობდნენ, რომ დღეს უკვე მათი მიზანია შემდგომ თაობებს გადასცენის ემოცია, რათ მათ გივი ზალდასტანიშვილთან ურთიერთობისას მიიღეს, რადგან მათაც იცოდნენ, თუ ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც საქართველოში საუკეთესო ცოდნის მიღების საშუალება მისცა და დიდი პერსპექტივები გაუხსნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასუკვირაში პრაღას და რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას ესტუმრა ამერიკელი მწერალი მაიკლ კანინგემი. საერთაშორისო აღიარება მან 10 წლის წინ მოიპოვა. 1999 წელს მისი რომანი „საათები“ პულიცერის და სხვა პრემიებით დაჯილდოვდა. 2003 წელს კი ამ რომანის მიხედვით გადაღებულ ფილმს ოსკარი და კინოკრიტიკოსების აღიარება ერგო. კანინგემის ამ რომანს უწყვეტ ხაზად გასდევს მეოცე საუკუნის ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლის ვირჯინია ვულფის ბიოგრაფია და შემოქმედება. ინგლისელი მწერალი ქალი თავადაა „საათების“ ერთ-ერთი გმირი. საათების შემდეგ მაიკლ კანინგემმა კიდევ რამდენიმე საინტერესო და წარმატებული რომანი გამოსცა. ამერიკელ მწერალს სალომე ასათიანი ესაუბრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში.
If I could start with your latest novel.
Mm-hmm.
You are using this classic plot of
equilibrium.
თავდაპირველად თქვენს ბოლო რომანზე მინდა გკითხოთ. მას დაღამებისას ქვია და კლასიკურ ფაბულაზეა აგებული. თხრობა იწყება ერთგვარი ჰარმონიით, ეკვილიბრიუმით, რომელსაც იდუმალი უცნობის მოულოდნელი გამოჩენა არღვევს. რომანის პერსონაჟები, ცოლქმარი რებეკა და პიტერი, ნიუ-იორკში ცხოვრობენ და კულტურის სფეროში მუშაობენ. მათ მშვიდ და თვითკმარ ყოფას რებეკას ახალგაზრდა ძმის მოულოდნელი სტუმრობა არღვევს. რატომ გამოიყენეთ ეს ფაბულა?
You know, you can argue that there are really only two stories. There's someone going on a journey and there is a mysterious stranger arrives in your village.
ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ლიტერატურაში სულ ორი ფაბულა არსებობს. ვიღაც სამოგზაუროდ მიდის ან სოფელში იდუმალი უცხო ჩამოდის. ყველა ამბავი, ყველა ნაწარმოები ამ ორიდან რომელიმე ფაბულას ეყრდნობა და მას განავრცობს. სტრუქტურული თვალსაზრისით ჩემი წინა რომანები ძალიან გაბედული იყო, სხვადასხვა პერიოდს, ადგილს და პერსონაჟს მოიცავდა. ამჯერად კი მსურდა გამომეცადა როგორ იწერება უფრო ტრადიციული რომანი. წინა რომანებს უფრო სიმფონიური გაქანების პრეტენზია ჰქონდათ, ეს კი ვფიქრობ უფრო სიმებიან კვარტეტს ჰგავს. და როგორც ადამიანს, რომელიც ბედნიერი იქნებოდა მუსიკის შექმნა რომ შეეძლოს, მინდა ლიტერატურაში მაინც ვწერო სიმფონიებიც და სიმებიანი კვარტეტის მუსიკაც.
I feel that you want to write symphonies and string quartets both.
Another important intertext.
Romanis მნიშვნელოვანი ინტერტექსტია თომას მანის სიკვდილი ვენეციაში. ამბავი ეროტიულ ვნებაზე სილამაზის ახალგაზრდობის. ყველაფერი იმის მიმართ, რასაც ეს იდუმალი უცნობი წარმოადგენს. პირველ რიგში იმ ადამიანის თვალში, ვისაც ვნება უჩნდება. რატომ დაესესხეთ ამ ტექსტს? ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს 20 საუკუნის დასაწყისში დაწერილი ამბავი კლავაც შოკის მომგვრელი, აკრძალვების დამრღვევი, ერთგვარად ტრანსგრესიულია.
Still somewhat transgressive, still somewhat radical.
Oh yeah, I think there is something still transgressive about a man who is obsessed with a younger man.
დიახჩემი აზრით კლავაც საკმაოდ შოკის მომგვრელი და დადგენილი ჩარჩოებიდან გამავალი ტრანსგრესიული არის ამბავი, რომელიც კაცის მხრიდან უფრო ახალგაზრდა კაცის ვნებით შეპყრობილობაზე გვიყვება. ეს ძალიან ძლიერი ნარატივია, რომელიც კლავაც არასწორ აკრძალულ ვნებად აღიქმება. ხოლო ასეთი არასწორი ამბები ჩვენთვის ერთდროულად შემაძუნებელიც არის და მიმზიდველიც. განსაკუთრებით მაინტერესებდა დამეწერა ჰეტეროსექსუალი კაცის გამოცდილებაზე, რომელსაც ვნება არაიმდენად ამ კონკრეტული ბიჭის მიმართ უჩნდება, არამედ იმ ყველაფრის მიმართ, რასაც ეს ბიჭი მის წარმოსახვაში წარმოადგენს.
With not so much this boy.
The sexual complexity or gender complexity seems to be a recurring theme in your novels.
სექსუალობის თუ გენდერული სქესობრივი როლების კომპლექსურობის თემა თქვენს რომანებში ბევრგან იჩენს თავს. საათებში ეს განსაკუთრებით შთამბეჭდავია. თავისთავად ის ფაქტი, რომ კაცმა მწერალმა სამ ურთულეს ქალ პერსონაჟზე ასეთი სიღრმით დაწერა, უკვე ძალიან უჩვეულოა. ამასთან პერსონაჟების ურთიერთობა, კლარისასი და რიჩარდის მაგალითად, მართლაც ძალიან დიდი სიღრმით, კომპლექსური სექსუალობით და შერეული, არაერთგვაროვანი ემოციებით გამოირჩევა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანური სურვილების, ვნებების, ემოციების, სექსუალობის მთელი სპექტრის სრულად წარმოჩინება შესაძლებელია რეალურ ცხოვრებაში იქნება ეს თუ ლიტერატურაში?
Desires, emotions, sexuality can ever be fully represented in life or in literature.
I think we're more likely to do it in literature than we are in life.
ფიქრობ ამის მიღწევა ლიტერატურაში უფრო შეიძლება ვიდრე ცხოვრებაში. მიმაჩნია, რომ წერლის ერთ-ერთი ამოცანაა სამყარო გაართულოს. ყოველთვის განაცხადოს, რომ მოვლენები ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, მე ძალიან მაინტერესებს სექსუალობის კომპლექსური და უკიდურესად ინდივიდუალური ხასიათი. ჩემი აზრით, ყოველ ჩვენგან საკუთარი სექსუალობა აქვს. ვცდილობ მახსოვდეს ხოლმე, რომ ამა თუ იმ ადამიანზე იმის ცოდნა, რომ გეია, ჰეტეროსექსუალი თუ ბისექსუალი, მის შესახებ თითქმის არაფერს გვეუბნება.
Gay or straight or bisexual tells you almost nothing about that person at all.
The question of ordinariness or triviality of our lives.
ისევ თქვენს ბოლო რომანს რომ დავუბრუნდეთ, მისი კიდევ ერთი მთავარი თემა ცხოვრების ჩვეულებრივობის, ორდინარულობის საკითხია. მთავარი გმირი პიტერი რომანის ბოლოსკენ ხვდება, რომ ახალგაზრდობის თავისუფლების, სექსუალური თუ სოციალური ნონკონფორმიზმის მიმართ მისი ვნება დიდწილად ილუზორულია. რომანტიული იდეა, რომელიც მხოლოდ მის თავში არსებობს. პიტერი თავის ჩვეულ, რუტინულ ცხოვრებას უბრუნდება, თუმცა მას უწინდელივით ტრივიალურად აღარ აღიქვამს. არის თუ არა ეს კლავ ვირჯინია ვულფის მისამართით გაკეთებული ჟესტი? ვულფის, რომელიც უწინარესად სწორედ ერთი შეხედვით ტრივიალურ ცხოვრებებს აღწერდა, განსაკუთრებით ქალების ყოფას და აჩვენებდა, რომ ამ ვითომ და ორდინარულობის მიღმა ინდივიდების ძალა, გაბედულება და კომპლექსური ხასიათები იმალება.
And finding strength and courage even in this
trivialism. Yes, yes, yes. One of the things that I so love about Virginia Woolf is just what you say, her.
დიახეს ნამდვილად ასე. ერთ-ერთი ასპექტი, რაც ასე ძალიან მიყვარს ვირჯინია ვულფის შემოქმედებაში, სწორედ ეს არის. მისი ჯიუტი განაცხადი, რომ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრება რეალურად ორდინარულის გარდა ყველაფერია ჩვენთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ამ ცხოვრებით უშუალოდ ცხოვრობს. ჩვენთვის ჩვენი ცხოვრება საოცარია და ეპიკურ მასშტაბებს აღწევს. ვულფმა, როგორც მანამდე ფლობერმა, ასევე ჯოისმა, სწორედ ეს თქვა, რომ არა, ორდინარული ცხოვრება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ადამიანების ცხოვრების არასწორი და შეზღუდული აღქმა და აღწერა. ჩემი აზრით, ვულფი განსაკუთრებული გაბედულებით გამოირჩეოდა, იმიტომ რომ ამ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრების ისტორიების გარდა ის ქალების ცხოვრებას აღწერდა.
Importance of outwardly ordinary lives, but the importance of women's lives.
Such as is done brilliantly Mrs. Dalloway. And here I come to the question that you've been asked million times, I'm sure, and I apologize in advance.
რაც მან საოცარი ოსტატობით შეძლო Mrs. Dalloway-ში, რომელიც თქვენი ცნობილი რომანის საათების ერთგვარ სარჩულს წარმოადგენს. ახლა კი უნდა დაგისვათ შეკითხვა, რომელიც ალბათ უკვე 1000-ჯერ გაქვთ მოსმენილი. როგორ გაგიჩნდათ საათების დაწერის სურვილი და რატომ Mrs. Dalloway?
To write such a novel, and why Mrs. Dalloway?
It came in stages. Mrs. Dalloway was one of the first great books I read.
ეს ეტაპობრივად მოხდა. Mrs. Dalloway ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი წიგნი იყო, რომელიც ავიკითხე და მან ჩემი ცხოვრება შეცვალა. ვერ წარმომედგინა, რომ ენით თუ ენაში ისეთი რაღაცების გაკეთება შეიძლებოდა, რაც ვირჯინია ვულფმა ამ რომანში შეძლო. ვირჯინია ვულფი ჩემი პირველი სიყვარულია. ეს შეიძლებოდა სტენდალი ყოფილიყო ან ტოლსტოი, მაგრამ ვიღაცამ სწორედ ვულფის წიგნი ჩამიდო ხელში მაშინ, როცა 15 წლის ვიყავი. და ასე დაიწყო ჩემი მთელი ცხოვრების სიყვარული. საათებს რაც შეეხება, ის თავიდან Mrs. Dalloway-ის განახლებული ვერსია უნდა ყოფილიყო. მაინტერესებდა, როგორი იქნებოდა Mrs. Dalloway ვულფის რომანის მთავარი გმირი, თუ კი მას თანამედროვე ამერიკის კონტექსტში ჩავსვამდით. მაგრამ თანდათან მივხვდი, რომ ეს საკმარისი არ იყო.
ანუ სამის ნაცვლად თავიდან მხოლოდ ერთ ამბავს წერდით.
დიახ, ერთ ამბავს. შემდეგ ამას მეორე დაემატა, თავად ვირჯინია ვულფზე. თუმცა მაინც გრძნობდი, რომ ესეც არ იყო საკმარისი. წერის პროცესში მესამე ამბავიც გამოიკვეთა, ქალზე, რომელსაც ლორა ბრაუნი ჰქვია და რომელიც Mrs. Dalloway-ს კითხულობს. და აი ამ მომენტში უკვე დამაკმაყოფილა მონახაზმა. გრძნობდი, რომ ამ რომანის დაწერას შევძლებდი. წიგნში გაჩნდა ვირჯინია ვულფი, მწერალი, კლარისა დალოვეი, პერსონაჟი და ლორა ბრაუნი, მკითხველი. სრულ ყოფილი ტრიუმირატი შედგა და წერასაც შეუდეგი.
We had a perfect triumvirate and there I went.
And what did you think about the film adaptation?
საათების ეკრანიზაციაზე რა აზრის ხართ?
I loved the film.
ფილმი ძალიან მომეწონა. ალბათ ძალიან ცოტა მწერალს შორის ვარ, რომლებიც თავიანთი რომანის ეკრანიზაციაზე პოზიტიურად საუბრობენ, მაგრამ ჩემი აზრით მართლა მშვენიერი ფილმი გადაიღეს.
I thought they did a beautiful job.
And yet I read somewhere that the characters were nothing like you.
თუმცა ამავდროულად თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში წავიკითხა, რომ ფილმის პერსონაჟები ძალიან განსხვავდებოდნენ თქვენს წარმოსახვაში არსებული გმირებისგან.
Oh no, they can't be. They wouldn't be. I'm not picturing Nicole Kidman when I write Virginia Woolf.
რასაკვირველია, ეს შეუძლებელიც იქნებოდა. ვირჯინია ვულფის პერსონაჟი წერისას ნიკოლ კიდმანი ნამდვილად არ მყავდა წარმოდგენილი. არც მერილ სტრიპზე ფიქრობდი მაშინ, როცა კლარისა დალოვეიზე ვწერდი. მაგრამ შენს მიერ გამოგონილ პერსონაჟებად ამ მასშტაბის მსახიობების ხილვა მართლა საოცარი გზნობა. ამდენი წელი გავიდა და ბოლომდე ჯერაც ვერ ვიჯერებ, რომ ეს მართლა მოხდა.
I still can't quite believe it. It's been years.
Go back to the question of gender and female characters now.
გენდერის და ქალი პერსონა�ჟების საკითხს რომ დავუბრუნდეთ. დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში კომპლექსური ქალი პერსონაჟები იშვიათობას წარმოადგენს. პროზა ყოველთვის კაცების პრეროგატივა იყო. უმეტესად სწორედ ისინი იყვნენ ავტორები და როგორც ბევრი ფემინისტი აღნიშნავს, ამიტომ ქალებს ძალიან შეზღუდული ერთგანზომილებიანი პერსონაჟები ერგოთ ისტორიულად. ქალწული ან მეძავი, ცოლი ან ფამფატალი. რასაკვირველია, არსებობს რომანები, საათები ერთ-ერთი ასეთია, რომლებიც ასეთ შეზღუდვებს არღვევს და ქალ პერსონაჟებს მრავალგანზომილებიან რთულ ინდივიდებად სახავს. მინდა გკითხოთ, წერის დროს, კონკრეტულად საათებს როცა წერდით, თუ ითვალისწინებდით ამ სირთულეს?
When you're writing, especially I'm talking about the hours of course.
Yeah. I am a man.
დიახ, მე კაცი ვარ და ყოველთვის როცა შენი უშუალო გამოცდილების გარეთ გადიხარ, სარისკო ნაბიჯს დგამ. მაგრამ მე მომწონს ქალები. ეს შესაძლოა ძალიან ბანალურად ჟღერდეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბევრ კაც მწერალს, ვის რომანებსაც ვკითხულობ, ქალები დიდად არ მოსწონს და არ აინტერესებს.
მე მომწონს ქალები და საოცრად მაინტერესებს ისინი. ამ რომანის ქალ პერსონაჟებზე როცა ფიქრობდი და ვწერდი, კიდევ უფრო აშკარად დავინახე, რომ მართალია, სქესებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები არსებობს, ფუნდამენტურ დონეზე სხვაობა მაინც არ არის დიდი.
Fundamental character. That's not so different.
And a novel is able to express that.
Da romans amis gamokhatva sheuzlia?
Yes, yes, yes. I think in our souls we probably have no genders.
Diakh pikrop rom chven suleps skesi ara akt. Romans ki sheuzlia adamianshi iset sigrmeebs chatsdes rom soret misi suli dagvanakhos.
Deeply and insistently that we start to rub up against the people's souls.
Ambobs Mike Cunningham, amerikeli mtserali, romsat Salome Asatiani esaobra radio tavisuflebis praxis studiashi.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კატეცემის ბოლოს ისევ თბილისს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. იქ მოეწყო პრემიერა ახალი ქართული ფილმისა უშენოდ მგონი მოუკვდები. ლევან თუთფერიძის ფილმისა, რომელიც აკა მორჩილაძის სცენარის მიხედვითაა გადაღებული. პრემიერას კინოთეატრ ამირანში ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარიაც დაესწრო.
ფილმი დიდ ეკრანზე ფინანსური და პოლიტიკური კრიზისის გამო ორწლიანი დაგვიანების შემდეგ ხდება. იუწყებოდა ქართული მედია ამ ახალი ქართული სურათის პრემიერის წინ. ფინანსური კრიზისი გასაგებია, თუმცა აქვე ვიტყვით, რომ ლევან თუთფერიძის შემოქმედებაში ეს პირველი ფილმია, რომლის ნაწილი ეროვნული კინოცენტრის სახსრებითაც დაფინანსდა. მაგრამ პოლიტიკურ კრიზისში რას გულისხმობდნენ საინფორმაციო სააგენტოები, ცოტა გაურკვეველია. ისე სიტყვა კრიზისი თავად ფილმს კი მოუხდა. ამბავი ორ ახალგაზრდა თბილისელ კაცზე, უფრო სწორად მათი ცხოვრების ერთ დღეზე, ვითარდება როგორც ჩანს 90-იან წლებში, როცა ფრაზა „ქურდებთან ავალ“ ჯერ კიდევ აქტუალურია და როცა დღისით მზისით ქუჩაში ცხრილავდნენ ადამიანებს. ანუ როცა ქვეყანა კრიზისშია. სხვათა შორის ამბავი, რომ 90-იან წლებში ხდება, ამას მხოლოდ შინაარსით თუ მიხვდებით. სხვა მხრივ, ეპოქის აღნიშნელი დეტალები სურათში მე პირადად ვერ შევნიშნე. თავად ფილმის რეჟისორმაც გითხრა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომ ამას მაინც და მაინც არ აქვს მნიშვნელობა.
დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც თბილისურ ამბავს რაღაცას აკეთებ, იქ აუცილებლად მონაწილეობს ეს კრიმინალური სიტუაციაც. ეს იმიტომ კი არა, რომ დღეს თქვა თბილისი რაღაცა კრიმინალური ქალაქია, არა, ნამდვილად აღარ არის უკვე ესე, მაგრამ თან ეს ამბავი არის 90-იანი წლების ამბავია და არ არის დაზუსტებული, თქვა რაღაც დრო და პერიოდი. მაგრამ, ნუ, დრამატურგიულად ამ ამბავმა მოითხოვა რაღაცა ესეთი კრიმინალური ელემენტის ჩართვა.
ასე იქნება პირველი წინააღმდეგობა. კონკრეტულად მითითებულია დრო, ამბავი ერთ დღეში ვითარდება, ორი თბილისელი ახალგაზრდა განსხვავებულად ცხოვრობს, ერთი პოეტია, მეორე კრიმინალი, ერთი სიყვარულისთვის იბრძვის, მეორე შურის ძიებაზე ფიქრობს, მაგრამ მათი გზები ფინალში მაინც გადაიკვეთება. და რა მნიშვნელობა აქვს, როდის მოხდება ეს ამბავი? ასეთი რამ ყოველთვის ხდებოდა და ყველგან. თუ კი ასე მიუდექით, გასაგები ხდება, რატომ გავს ფილმი „უშენოდ მგონი მოკვდები“ კრიმინალურ სერიალს „ქაღალდის ტყვია“. სერიალებშიც ასეა. დროის და გარემოს როლი მინიმალურია. ახლო და საშუალო ხედი მეტია და აქცენტი მსახიობებზეა გადატანილი. მსახიობების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ამ დატვირთვას ახალ ქართულ ფილმში ისინი მეტნაკლებად უძლებენ. თუმცა პირადად ჩემთვის, და ეს უკვე ნამდვილად გემოვნების საკითხია, მსახიობ ლევან ზანგურის აქტიურობა დამღლელი იყო.
ეს არის ფილმი ალბათ აი მოკლედ რო ვთქვა ბედის წერაზე. ასევე სიყვარულზე. მე მაგალითად ყოველთვის მაინტერესებდა ადამიანის სიცოცხლის ბოლო დღე როგორი არის ხოლმე. როდესაც ჩვენ არ ვიცით ეს დღე როგორია და უცოდ არ ვიცით რომ ბოლოა, ხო და შემდეგ რამდენჯერ ყოფილა ესეთი მომენტები, რომ როცა ახლობელი გარდაიცვლება, მე ყველა იხსენებს რაღაცა იმ დღეს, როგორი იყო იმ დღეს რა რაღაცა და ძალიან საინტერესო ამბებს გაიგებ ხოლმე, რაღაც ესეთ მისტიურ ამბებს.
და აქ მივადექით პრობლემას, რომლის გადაჭრა ჩემი აზრით ვერ ხდება ფილმში. თუ კი ადამიანის სიცოცხლის ბოლო დღე ფილმის თუ შეიძლება ითქვას მთავარი სახეა, რაშიც ავტორს უნდა დავეთანხმოთ, მთელი ფილმი ფინალის მოლოდინზე თუ არა ორი ისტორიის ურთიერთ გადაკვეთაზე აგებული, მაშინ რატომ არ არის დრო ამ ახალ ქართულ ფილმში? რატომ არაა ისტორიული ფონი? რატომ უნდა იგრძნობოდეს უხერხულობა დარბაზში, როცა ეკრანზე 90-იანი წლების სურათებს ვნახულობთ, მაგრამ გადაღებულს ისე თითქოს მოქმედება დღეს ხდებოდეს? ან თუნდაც ორი წლის წინ, როცა წესით უნდა დასრულებულიყო ლევან თუთფერიძის ფილმი. ისევ და ისევ თანამედროვე ქართული კინოს გადაუჭრელ პრობლემასთან ხომ არ გვაქვს საქმე? დროისა და ისტორიისგან გამიჯვნასთან, რაღაც ზოგადის, მარადიულის გამოხატვის პრეტენზიით. მაგრამ კინო დროის ხელოვნებაა, სიცოცხლის მუმიფიცირების ხელოვნებაა და მას არ უყვარს, როცა კონკრეტულს ემიჯნებიან ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში ამას ერთეულები აღწევენ ხოლმე წარმატებით. სიკვდილს არ განიცდი, თუ კი არ იცი სიცოცხლე. ადამიანის ბოლო დღე ამისთვის არაა საკმარისი, მაშინაც კი, როცა ფილმს ჰქვია უშენოდ მგონი მოუკვდები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.